Καλησπέρα και χρόνια πολλά, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες είναι κοντά σας και σήμερα, όπως κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή μια έννοια. Είμαστε για δεύτερη φορά με έναν μικρότερο, αυτή τη φορά κύκλο, στην περιοχή της αισθητικής, της φιλοσοφίας και της αισθητικής, και εδώ θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Μιλώντας απόψε με τον καθηγητή φιλοσοφίας Γιώργο Αραμαντζή από το τμήμα φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ανθρωπόκαινο και την εικονολογία της. Εικονολογία της ανθρωποκένου, ανθρωπόκαινος και εικονολογία. Καλώς ήρθατε.
Σας βρήκα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά.
Τι είναι, ποια είναι η ακριβής διατύπωση του τίτλου της σημερινής παρουσίασης? Θα μιλήσουμε για την εικόνα και την σημασία της στην εποχή της ανθρωποκένου.
Ναι, αλλά γενικά η ανθρωπόκαινος χαρακτηρίζεται από έναν πληθωρισμό των εικόνων. Θα λέγαμε ότι αυτός ο πληθωρισμός της αναπαράστασης είναι κάτι από τα βασικά χαρακτηριστικά της ταυτοποίησης αυτής που κάνουμε ως προς την ανθρωπόκαινο. Οπότε δεν είναι ότι κάνουμε σύγκριση δύο θεμάτων ή επίδραση του ενός θέματος στο άλλο, αλλά μιλάμε για ένα πολύ κέριο χαρακτηριστικό της ανθρωπόκαινου.
Πυρηνικό ενδεχομένως.
Πυρηνικότατο.
Ως προς τη δύναμη, την επιδραστικότητα την οποία μπορεί να έχει, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει η εποχή αυτή τις πληροφορίες, που αποθεώνει την εικόνα που δημιουργεί.
Ήδη η έννοια της ανθρωποκένου, η ανθρωπόκαινος ενέχει την έννοια της επίδρασης. Δηλαδή είναι η εποχή εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται ο κύριος παράγων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος. Ναι. Οπότε η επίδραση αυτή, αν σκεφτούμε έτσι, τι χαρακτηριστικά έχει, θα λέγαμε ότι η αναπαράσταση είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της. Αυτό βέβαια είναι και στη φιλοσοφία μέσα, ιδίως στη μοντέρνα φιλοσοφία, ένα πολύ κεντρικό θέμα. Και επίσης η εικόνα, η ανθρωπόκαινος δεν είναι μια αξιολογικά ουδέτερη εποχή η οποία απλά χαρακτηρίζει μια εξέλιξη και η οποία θα ακολουθήσει από μια άλλη εξέλιξη. Χαρακτηρίζει τις δυνατότητες αλλαγής που έχει το ισχύον, το υπάρχον, αυτό που ζούμε δηλαδή. Και οι ικανότητες αλλαγής οι οποίες έχουμε χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη επίδραση, από τη μεγάλη παρουσία, από την διαχείριση, από τη χειραγώγηση ακόμα. Ίσως χειραγώγηση να είναι ακόμα πιο κατάλληλος όρος, διαμέσου των εικόνων.
Βέβαια, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιο αυτή τη στιγμή ότι η εικόνα πάντα έπαιζε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς τη μετάδοση των μηνυμάτων κλπ. Μια εικόνα χίλιες λέξεις και έτσι, από το βαθύ παρελθόν έρχονται όλα αυτά. Τι είναι το καινούριο δηλαδή που φέρνει αυτή η εποχή, ακόμα και στο θέμα της εικονολογίας που συζητάμε, ώστε να την κάνει έτσι πιο καταστατική συνθήκη για την ίδια αυτή την εποχή και για τους αποδέκτες των μηνυμάτων της?
Υπάρχουν επίκαιροι λόγοι και υπάρχουν και λόγοι οι οποίοι χάνονται έτσι μέσα στην ιστορία. Ήδη από τον άνθρωπο τον προϊστορικό η εικόνα είναι ένα ταυτοποιητικό χαρακτηριστικό. Βλέπουμε τις διάφορες τοιχογραφίες σε διάφορα σπήλαια στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι εικόνες αυτές δεν είναι ειδηλιακές εικόνες, είναι εικόνες κυνηγιού, είναι εικόνες οι οποίες ενέχουν το στοιχείο της βίας. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Στο τέλος του 20ου αιώνα υπάρχει μια αλλαγή στο ενδιαφέρον των πολιτισμικών σπουδών. Ενώ η αρχή του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη εστίαση στο φαινόμενο της γλώσσας, όπως βλέπουμε στις φιλοσοφίες του Βίτγκενστάιν και του Χάιντεγκερ και γενικά μετά στην αναλυτική φιλοσοφία και λοιπά, στην έκρηξη της σημειολογίας και της γλωσσολογίας δεκαετία 60 και 70 στο Παρίσι. Υπάρχει η συνείδηση ότι η εικόνα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο και αρχίζει και αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε εικονολογική πλέον στροφή, στην οποία όλο και περισσότεροι στοχαστές έτσι αφιερώνουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της στοχαστικής ενέργειάς τους. Βέβαια, η κοινωνία του θεάματος, όπως την ορίζει ο Ντεμπόρ, επίσης είναι ένας λόγος για τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι η εικόνα πλέον παίζει ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι συνοδευτικός. Δηλαδή δεν υπάρχει το κυρίως γίγνεσθε και από δίπλα υπάρχει εικόνα σαν ένα είδος πολιτισμικής σάλτσας, ας πούμε, αλλά ότι η εικόνα πλέον είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Με τους διάφορους πολέμους που γίνονται από το 90 και μετά, βλέπουμε ότι η μετάδοση μέσω των εικόνων παίζει αποφασιστικό χαρακτήρα και θυμόμαστε όλοι τη ρίση αυτή την περίφημη, η οποία δημιούργησε πολλές αμφισβητήσεις, πολλές αντιμαχίες του Μποντριγιάρ, ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν έλαβε ποτέ χώρα, ας πούμε, δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει λοιπόν μια συνειδητοποίηση όλο αυξανόμενη ότι εδώ πλέον υπάρχει μια ρήξη σε σχέση με το παρελθόν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η εικόνα αυτή δεν είναι μια εικόνα μίμηση όπως ήταν κατά την αρχαιότητα, αλλά είναι μια εικόνα παράγοντας της πραγματικότητας. Δεν είναι το στοιχείο της μίμησης είναι αυτό το οποίο εκλαμβάνεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των θεατών των εικόνων, αλλά το κυρίως δομικό στοιχείο στις εικόνες πλέον είναι η οργάνωση. Δηλαδή οι εικόνες πλέον σχηματίζουν μια οπτικοακουστική γλώσσα, την οποία, όπως λένε οι σχολιαστές αυτού του πεδίου, την καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, σε όλο τον πλανήτη, ωστόσο τη μιλούν ελάχιστοι, δηλαδή καταλαβαίνουν τις ιδιομορφίες τους. Και αυτό δημιουργεί μια νέα γλώσσα, ας πούμε, κλειστή, ανοιχτή και κλειστή ταυτόχρονα, μια γλώσσα η οποία μιλιέται από όλους, έτσι, αλλά οι δομές της, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, είναι...
Και η κατασκευή τους εικόνων αυτών ενδεχομένως, διότι δεν είναι εικόνες πολλαπλών κινήσεων και πολλαπλών δημιουργών, είναι εικόνες που εκπορεύονται κεντρικά. Πολλοί τις δημιουργούν, δεν εννοώ αυτό, δεν είναι ότι ένας τις δημιουργεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ξεκινούν και ο ρόλος τον οποίο παίζουν είναι πολύ συγκεντρωτικός και στην πηγή τους και στην εκπομπή τους. Πολύ στοχευμένος, πολύ συγκροτημένος, πολύ δομημένος.
Στην ουσία μιμούνται, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, στην ουσία μιμούνται κινηματογραφικά είδη και τηλεοπτικές αναπαραστάσεις, ακόμα και εικόνες που ανεβάζουμε στο Facebook, δεν μπορούν να έχουν το κριτήριο της αυθεντικότητας. Στην ουσία εντάσσονται σε κομμάτια συντακτικά των εικόνων που είναι γνωστά κυρίως από τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι αυτός ο οποίος, παρόλο που τώρα πλέον έχει υποχωρήσει και η επίδρασή του έχει υποχωρήσει πολύ, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την οπτικοακουστική αυτή γλώσσα. Και τώρα η γλώσσα αυτή, έτσι, στην ουσία αναπτύσσεται όχι μιμούμενη το αντικείμενο ή μιμούμενη το πράγμα, αλλά αναπτύσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός είδους. Έτσι. Ακόμα και οι φωτογραφίες μας που ανεβάζουμε στο Facebook, έτσι, ανήκουν σε κάποιο είδος. Από αυτή την άποψη είναι μια γλώσσα, είναι αρκετά περιοριστική. Δεν ταυτίζεται με την δημιουργικότητα, ας πούμε, της ζωγραφικής των εικαστικών τεχνών. Αντίθετα, η δημιουργικότητα αυτή βρίσκεται αλλού, έτσι, σε σχέση με την επίσημη εικονολογία όπως αυτή αναπτύσσεται.
Πού βρίσκεται η δημιουργικότητα, δηλαδή?
Νομίζω το μόνο μέρος το οποίο μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μια επεξεργασία της εικόνας είναι πλέον η τέχνη. Και ιδίως η μοντέρνα τέχνη.
Μάλιστα. μια επεξεργασία της εικόνας. Αυτό εξατομικεύει τη διαδικασία αυτή. Όταν επεξεργάζεται, δεν επεξεργάζεται κάποιος. Δεν επεξεργάζεται ποτέ ένα σύστημα. Ένα σύστημα προχωρά σε μια μαζική έτσι, εκροή και στόχευση μέσω των εικόνων που θέλει να επιβάλλει. Οπότε θέλει να δημιουργήσει και ένα σύστημα θέασης και πρόσληψης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Ενώ το άλλο είναι η ατομική κατά μόνας επεξεργασία του δημιουργού, καλλιτέχνη, αλλά μόνο αυτός είναι σημείο, ας πούμε, αντίστασης σε αυτόν τον οριμαγδό ή και οι επιστήμονες και οι σκεπτόμενοι και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη δημιουργική πλευρά του φεγγαριού.
Η αλήθεια είναι ότι η μοντέρνα τέχνη έχει μια προτεραιότητα σε αυτό το σημείο. Είναι αιχμή του δόρατος. Είναι αυτό που κατά τη γνώμη πολλών έχει μεγαλύτερη σχέση με την αλήθεια, ό,τι έχει απομείνει από την αλήθεια εδώ και αρκετό καιρό. Η επιστήμη αναπτύχθηκε τους τελευταίους αιώνες πάνω σε ένα μοντέλο κυριαρχίας της φύσης, το οποίο μετεξελίχθηκε σε ένα μοντέλο καταστροφής της φύσης. Δηλαδή η κυριαρχία αυτή δεν ολοκληρώνεται με μια κυριαρχία, με μια ας πούμε ήρεμη μοναρχία του ανθρώπου επί της φύσης, αλλά περνάει μέσα από διαδοχικές καταστροφές. Ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος πετάει ένα πλαστικό ποτηράκι από το αυτοκίνητό του, σκοτώνει το ελάφι, αλλά υποθάλπτει την κατσαρίδα, ας πούμε, το ποντίκι. Στο τέλος, σύμφωνα με τους οραματισμούς κάποιων, ο άνθρωπος θα είναι καταστροφέας κόσμων. Δηλαδή θα καταστρέψει τη γη προκειμένου να επιβάλλει την κυριαρχία του. Μετά θα πάει σε έναν άλλο κόσμο τον οποίο θα τον καταστρέψει. Και αν αυτή η συνεχής πρόοδος συνεχιστεί μέχρι το άπειρο, στο τέλος θα έχει καταστρέψει το σύμπαν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο γνωρίζει να κυριαρχεί πάνω.
Περιγράφεται ένα τροκτικό του σύμπαντος. Έτσι, στα ταξίδια του Γαλαξία, που λέει και διάφοροι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, είναι η εικονολογία της επιστημονικής φαντασίας που αναπαράγει τέτοιους φόβους, βέβαια, και η οποία και αυτή προέρχεται από δημιουργούς, καλλιτέχνες, που φαινομενικά μπορεί να χρησιμοποιούν την επιστήμη, αλλά βασικά έτσι, χρησιμοποιούν την οργιώδη φαντασία τους.
Αλλά και την κριτική τους δυνότητα.
Και την κριτική τους όμως, όχι
δεν είναι δυνότητα. Ναι, δεν μπορεί να πει κανείς για τον Φίλιπ Ντίκ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί την οργιώδη φαντασία του. Αντίθετα, βέβαια, έχει μεγάλη κριτική οξύτητα και οξύνια. Αυτό που λέει για το εδώ και τώρα, έτσι, για το ισχύον.
Ναι, 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 διότι η επιστημονική φαντασία μιλάει για το ισχύον, για το εδώ και τώρα, με ένα περιτύλιγμα μέλλοντος, αλλά μιλάει στην ουσία γιατί τα ερεθίσματα είναι, ακριβώς επειδή είναι κριτικά, είναι του τώρα και του χθες, έτσι δεν είναι?
Ναι, αν
είναι ένα σπουδαίο είδος δηλαδή, το οποίο κακώς περιφρονήθηκε για δεκαετίες.
Ναι, είναι ένα σπουδαίο είδος το οποίο δυστυχώς δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα και το γεγονός της μη καλλιέργειάς του υποσημαίνει και μια έλλειψη της λογοτεχνικής, ας πούμε, παραγωγής.
Δεν έχει και τα μεγέθη η Ελλάδα ως περιοχή του πλανήτη με τις δυναμικές που οι περιοχές αυτές έχουν. Δεν εννοώ γεωγραφικά, δηλαδή μόνο σαν έκταση και πληθυσμιακά, αλλά με τη δυναμική που έχει κάθε περιοχή να εκπροσωπήσει την εποχή της ανθρωποκένου. Η Ελλάδα δεν εκπροσωπεί καμία εποχή στον νεότερο κόσμο.
Θα πρέπει να το κάνει όμως.
Πώς γιατί θα το κάνει αυτό λοιπόν?
Γιατί η συνείδηση πρέπει να αντιληφθεί ότι το περιβάλλον μας είναι τεχνολογικό. Δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι ζει στην εποχή του Ζορμπά του Έλληνα μία αιωνιότητα ή στην εποχή της Φίνος Φιλμ. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι ζούμε την εποχή του κινητού και το κινητό έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις σε σχέση, ξέρω εγώ, με τα musical του Δαλιανίδη. Οπότε το ελάχιστο μπορεί να κάνει μια συνείδηση η οποία θέλει να έχει άποψη για το εδώ και τώρα. Άλλωστε από τον Κοραή και μετά η αποστολή μας είναι ο εξυγχρονισμός, έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί να εννοηθεί μια συγχρονικότητα η οποία δεν έχει συνείδηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος?
Θέλω να γυρίσουμε λίγο στην ρίση του Μποντριγιάρ. Είπατε ότι ήταν μια ρίση η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση πνευματική κυρίως, αλλά και όχι μόνο, και πολιτική προφανώς. Ο πόλεμος του κόλπου είναι σαν να μην συνέβη, δεν συνέβη ποτέ. Το λέει μέσα από ποια ερμηνεία των πραγμάτων? Τι είναι αυτό που ακουμπάει και πιάνει στα χέρια του και βλέπει αυτό το οποίο συμπεραίνει μετά?
Δεν ανήκει σε αυτό που λέμε μια κριτική της ιδεολογίας. Δηλαδή δεν ανήκει στην ιδέα ότι η εικόνα χρησιμοποιήθηκε για να παραπληροφορήσει, για να παραμορφώσει την πραγματικότητα.
Αλλά
αυτό που εννοεί είναι μια νέα μεταφυσική. Ο Μποντριγιάρ έχει το προνόμιο να έχει αντιληφθεί, κατά τη γνώμη μου, να έχει ψάψει, αν και δεν μπόρεσε να σχηματίσει μια μεγάλη, ξέρω εγώ, φιλοσοφία. Έψαψε όμως το γεγονός της αλλαγής των όντων, της αλλαγής των πραγμάτων. Αυτό που συμβαίνει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ότι τα πράγματα στον όγκο και στο βάρος τους στην ουσία αρχίζουν και εξαϊλώνονται, χάνουν την υπόστασή τους και αντικαθίστανται από αναπαραστάσεις. Τις αναπαραστάσεις αυτές τις λέει σιμουλάκρα, δηλαδή ομοιώματα. Τα πάντα λοιπόν ξαφνικά σαν να χάνουν αυτό το οποίο τα χαρακτηρίζει οντολογικά, ας πούμε, σε μια κλασική οντολογία όπως αυτή του Αριστοτέλη, και μετατρέπονται σε ομοιώματα, δηλαδή σε κάτι που μοιάζει, αλλά που μοιάζει το ένα στο άλλο, χωρίς να παραπέμπει σε καμία αρχική μορφή, την οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει κανείς ως εκκίνηση της αυθεντικότητας. Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο που έχει μόνο φωτοαντίγραφα και κανένα απολύτως πρωτότυπο έγγραφο. Αυτή η σκέψη, η οποία φαίνεται πάρα πολύ, ας πούμε, τραβηγμένη λίγο, μπορεί πολύ άμεσα να την επαληθεύσει κανείς αν πάει το καλοκαίρι στην πλάζα να κάνει μπάνιο. Θα διαπιστώσει ότι όλες οι πλάζες έχουν μεταξελιχθεί σε υπηρεσίες. Δηλαδή πρέπει να έχει τον καφέ του, πρέπει να έχει την ξαπλώστρα, πρέπει να έχει για να προστατευτεί την ομπρέλα, να προστατευτεί από τον ήλιο, πιθανώς για να φάει, ένα μέρος να αφήσει το αυτοκίνητο, ένα δρόμο για να πάει μέχρι εκεί. Αν έχει παιδιά, θα πρέπει κάπου να τα παρκάρει και αυτά κτλ. Η πλάζ λοιπόν, από εκεί που ήταν ένας φυσικός χώρος με τη δική της υπόσταση, τη φυσική υπόσταση, έχει μετεξελιχθεί σε μια υπηρεσία, όπως είναι, ας πούμε, το ΙΚΑ. Αν θέλει να πάει σε ένα μέρος το οποίο είναι μια παρθένα ακτή, θα χρησιμοποιήσει άλλες δυνατότητες της υπηρεσίας παραλία. Θα πρέπει να ψάξει το διαδίκτυο, να βρει τον δρόμο, να έχει το κατάλληλο αυτοκίνητο, να είναι εξοπλισμένος κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράγματα σιγά σιγά μετατρέπονται σε στοιχεία, έτσι, μιας γενικής εξυπηρέτησης, ας πούμε, η οποία είναι ομοιωματικού χαρακτήρα. Και το κύριο παράδειγμα του βέβαια είναι η Αμερική, την οποία την ονομάζει ένα τεράστιο σκηνικό, έτσι, ένα χολιγουντιανό σκηνικό, μεταφυσικό στην ουσία του, διότι τι είναι περισσότερο μεταφυσικό από το να μετακινήσεις σε έναν κόσμο ο οποίος είναι στο σύνολό του ψευδαισθητικός, είναι όλος ένα σκηνικό, έτσι. Είναι η φαντασία του Ντεκάρτ πραγματοποιημένη. Αυτό το σκηνικό, αυτή η μήτρα του σκηνικού, η οποία δεν είναι ένα αυθεντικό αρχέτυπο, αλλά είναι ένα σκηνικό, επαναλαμβάνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι, μετατρέποντας αυτό που ήταν πράγμα, υπόσταση κλπ. Στο ομοίωμά του. Και έτσι όλα γίνονται ομοιώματα. Φυσικά και εμείς βέβαια, έτσι. Πρώτα απ' όλα εμείς. Εμείς είμαστε ομοιώματα ψυχολογίας, είμαστε ομοιώματα προτιμήσεων, είμαστε ομοιώματα βούλησης, είμαστε ομοιώματα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, τη γενικά ομοιωματική, η πρόταση η οποία λέει ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν έλαβε ποτέ χώρα, εντάσσεται στη γενική προβληματική ότι τίποτα ποτέ δεν λαμβάνει χώρα. Έτσι. Όλα είναι επαναλήψεις, σαν να παίζει ένα αόρατο, ας πούμε, DVD, την ίδια δισκέτα ξανά και ξανά και ξανά. Να θυμίσω εδώ την ταινία του Αλέν Ρενέ και Ρομπ Γκριγιέ, το Πέρσι στο Μαρίεμπατ, που είναι το ίδιο και το ίδιο, το οποίο επαναλαμβάνεται, έτσι, ξανά και ξανά. Οπότε αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο της σκέψης του Μποντριγιάρου.
Καταθλιπτικό.
Ευχάριστο δεν είναι. Ευχάριστο δεν είναι.
Καταθλιπτικό πλαίσιο αυτό. Γιατί μιλάμε πια για ομοιώματα, άρα για εικόνα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Δηλαδή η εικόνα γίνεται περιεχόμενο, η εικόνα γίνεται δομή, η εικόνα γίνεται πραγματικότητα εντός πολλών εισαγωγικών.
Είναι
και όλο το άλλο που εξαερώνεται.
Είναι η πραγμάτωση ενός μεταφυσικού σύμπαντος. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι όταν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο είναι κατά βάση εγκέφαλος. Έτσι. Και αυτός με τον οποίο μιλάει είναι και αυτός εγκέφαλος. Η σωματικότητα έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, είναι το όνειρο του μεταφυσικού πλέον αυτό το οποίο πραγματώνεται. Το έχει τονίσει και ο Χάιντεγκερ.
Είναι η εκδίκηση του Πλάτωνα, είναι αυτό.
Και η εκδίκηση του Πλάτωνα, αν θέλετε, είναι καλή. Σε στήλη αστυνομικού, ναι.
Σαν αστυνομικό μυθιστόρημα, ναι. Μου ακούγεται, έτσι, με αυτό το τίτλο.
Ναι, όταν κανείς είναι συνδεδεμένος στο κινητό του όλη την ώρα, είναι ένας εγκέφαλος, ο οποίος ούτως ή άλλως όλη η ζωή πλέον έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα εγκέφαλο, γιατί πάντοτε έχει κερδιθεί από αυτό που ονομάζουμε ένας εργαλειακός λογισμός, δηλαδή μια λογική η οποία οδηγεί από αποφάσεις, αποτελέσματα κτλ. Με σκοπό αποτελέσματα τα οποία είναι μετρήσιμα μόνο, έτσι, είτε από την άποψη του χρήματος είτε από την άποψη της φήμης. Δύο μεγέθη που για την, αγγλική φιλοσοφία είναι κεντρικά, για την αγγλική πολιτική φιλοσοφία είναι κεντρικά, αν σκεφτούμε το Hobbes. Για παράδειγμα, ο εργαλειακός αυτός λογισμός αναγκαστικά κάποιον κάνει να λειτουργεί μέσα στο κεφάλι του και μόνο. Και παρεπιπτόντως να λειτουργεί και σαν σώμα. Είναι μία, όχι ευχάριστη, αλλά από την άλλη μεριά, ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις μία διαπίστωση το τι περιλαμβάνει ο κόσμος γύρω σου. Όταν μπορείς να προχωράς με κριτικά εργαλεία, με κριτικές αναλύσεις, έχεις τη δυνατότητα αυτό το ελάχιστο περιθώριο το οποίο υπάρχει για κάποιες επιστροφές, ας πούμε, να μπορείς να το εκμεταλλεύεσαι σε μια ιδανική κατάσταση, σε μια ιδεατή κατάσταση. Ας κοιτάξει κανείς την κατάσταση των ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι λίγος πολύ απελπιστική, έτσι. Δηλαδή θεωρούνται ως επιστήμες οι οποίες είναι πλέον συνοδευτικές. Δεν προσφέρουν τίποτα.
Ναι.
Είναι ένα είδος αυτοπραγμάτωσης και μόνο. Δηλαδή θα μάθεις φιλοσοφία για να μπορείς, ας πούμε, να λειτουργείς καλύτερα μέσα στον επαγγελματικό ή στον οικογενειακό σου χώρο. Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία που χρησιμοποιούν τον Πλάτωνα ή τον Επίκτητο. Οι στοικοί προσφέρονται περισσότερο για μια...
Επειδή είναι η φιλοσοφία της αυτοκρατορίας, ναι. Και επειδή ζούμε ενδεχομένως, να είχε δίκιο ο Νέγκρης αυτό, σε μια νέα αυτοκρατορία... Και η στοική είναι ό,τι πρέπει για να είσαι υπό μια αυτοκρατορία.
Ναι,
σου είναι... δίνουν την εσωτερική διέξοδο, σου αφαιρούν την εξωτερική πραγματικότητα και όλα καλά.
Ναι.
Το απλοποιώ πολύ, το κάνω λίγο καφενείο, αλλά νομίζω κάπως έτσι.
Ναι, ιδίως ορισμένες εξελίξεις, όχι η αμυγή στοική φιλοσοφία, αλλά το παράδειγμα του θεάτρου, για παράδειγμα στοικούς, προσφέρεται για αυτή την ανάπτυξη ενός εργαλειακού και μόνο λογισμού, χωρίς κανείς να σκέφτεται τη σχέση με το αγαθό εν γέννη. Και θα πρέπει να πει κανείς ότι αυτά τα μεγέθη, τα οποία ήταν σχεδόν κοινή ρητορική τόπη, όπως η έννοια της ηθικής υποχρέωσης και τα λοιπά, δηλαδή τα διδασκόταν κανείς στο δημοτικό, τείνουν να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται πάλι σε αυτό το μειωματικό σύμπαν, να εμφανίζονται ως αξίες. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το γεγονός δηλαδή ότι επιστρέφουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια φιλοσοφία των αξιών, σε μια ηθική των αξιών, σε μια αξιολογία, ιδίως με το όνομα της Μάρθα Νουσμπάουμ, η οποία αξιολογία είναι προβληματική, δηλαδή κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών. Για παράδειγμα, ποια είναι η αξία της ελευθερίας? Είναι η ίδια η ελευθερία. Ποια είναι η αξία της δικαιοσύνης? Είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Οπότε αυτός ο αναδιπλασιασμός, στη τελευταία ανάλυση, τι εξυπηρετεί? Καταρχάς παραβαίνει το ξηράφι του Όκαμ, να μην πολλαπλασιάζουμε τα ονόματα χωρίς λόγο, και η επίκληση γενικώς μιας αξιολογίας ως δικαιωματικής, επειδή είναι αξιολογία και μόνο, δεν νομίζω ότι διευκρινίζει τα πράγματα, μάλλον τα διπλασιάζει και τα δυσκολεύει. Αλλά βέβαια αυτή είναι μία κριτική άποψη, δεν είναι απαραίτητο ότι εξαντλεί όλη την αντίληψη αυτού του πράγματος.
Επειδή μιλάμε για εικονολογία και επειδή μιλάμε κατά συνέπεια για ένα νέο σύστημα σημείων μέσα από το οποίο καλούμαστε να προσλάβουμε τον κόσμο και άρα αφού θα τον προσλάβουμε θα μπούμε και στη διαδικασία της ερμηνείας. Οπότε εάν ο Μποντριγιάρη έχει δίκιο και μιλάμε για έναν κόσμο ομοιωμάτων, η πρόσληψη φέρει αντίστοιχα χαρακτηριστικά κατά συνέπεια, άρα και οι ερμηνείες δεν είναι παρά ομοιωματικές, άρα ανεφλόγου και ουσίας ενδεχομένως. Πού γιώνεται αυτή η ιστορία, πού μπορεί να γιωθεί, πώς μπορεί να γιωθεί όλο αυτό το παραλήρημα της εικόνας και των ομοιωμάτων.
Στην η κριτική αυτή κατεύθυνση δεν επικαλείται την ερμηνευτική και δεν εξαντλείται στην ερμηνευτική. Δηλαδή η ερμηνεία δεν είναι κάτι που θα κάνει η ίδια σε βάρος των άλλων οι οποίοι δεν είναι ερμηνευτικοί. Η φιλοσοφία αυτή εν γέννη, όχι του Μποντριγιάρ, θεωρεί ότι όλα τα πράγματα είναι ερμηνείες. Και ότι τα πράγματα τα ίδια στην υλικότητά τους δεν σχηματίζονται χωρίς την ερμηνευτική αυτή προσπάθεια του καθενός από εμάς. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην ψυχανάλυση αυτό το μπουκάλι νερό που έχω μπροστά μου είναι λίμπητο. Στον Νίτσε αυτό μπουκάλι νερό είναι βούληση για δύναμη. Στο Σοπεχάουρ και τη βούληση. Στο Μάρξ είναι φετίχ, έτσι, ίσως είναι εμπόρευμα. Αυτές οι φιλοσοφίες της υποψίας δεν επικαλούνται την ερμηνευτική. Αυτό που επικαλούνται είναι μια εξελιγμένη κριτική τάση. Mm-hmm. Δηλαδή μια προσπάθεια κριτικής του εδώ και τώρα. Την οποία βέβαια την αντλούν, πηγάζει από την φιλοσοφία του Καντ. Η τάση αυτή δεν είναι γενική. Υπάρχουν και οι φιλοσοφικές κατευθύνσεις οι οποίες θα προτιμούσαν να επιστρέψει κανείς σε μια προκαντιανή φιλοσοφία, ας πούμε σε έναν εμπειρισμό, όπως συμβαίνει στην ουσία στο τρακτάτος του Βίτγενστάιν, όπου έχουμε μια επιστροφή στην ουσία σε έναν προκαντιασμό, ας πούμε, σε έναν προκαντισμό. Οι άλλες όμως τάσεις της φιλοσοφίας επικαλούνται αυτή την κριτική διάθεση και την υποστηρίζουν με πολύ δύναμη. Για μένα που είμαι κατά βάση ιστορικός της φιλοσοφίας, η κριτική φιλοσοφία αποτελεί μια ρήξη και δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κανείς ιστορία της φιλοσοφίας με τον τρόπο που έκανε κανείς, ας πούμε, ιδεαλιστικά ή αν θέλετε στο δικό μου το πεδίο από την υπαρξιστική κατεύθυνση ή ακόμα και από την χριστιανική υπαρξιστική κατεύθυνση. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την αλλαγή η οποία επήλθε στο πλαίσιο του λόγου, που είναι η ανάδειξη, η μεγάλη ανάδειξη της κριτικής φιλοσοφίας. Οπότε αυτές είναι οι δύο, έτσι, όχι ερμηνευτικοί, αλλά αυτές οι δύο κατευθύνσεις. Από τη μια έχουμε μια ανάδυση του εμπειρισμού και του κοινού νου, κατά την οποία ο κόσμος είναι απλά έτσι όπως είναι. Αυτός είναι ο κόσμος, δεν είναι κάτι άλλο. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι άλλο, διότι η επικοινωνία με βάση την εμπειρία εγγυάται την ορθότητα. Και από την άλλη υπάρχει η κριτική φιλοσοφία που βλέπει ότι μια πρόταση όπως ο κόσμος είναι αυτός που είναι δεν ευσταθεί και πρέπει να δεχτεί μια κριτική βάσανο και αυτό επιχειρεί να κάνει. Για την ιστορία της φιλοσοφίας ειδικότερα η ανάπτυξη χωρίς κριτική φιλοσοφία μου φαίνεται αδύνατη. Γι' αυτό και οι αναλυτικές κατευθύνσεις δεν έχουν στην πραγματικότητα ιστορία της φιλοσοφίας, έτσι την αγνοούν. Αλλά για όσους είναι ιστορικοί της φιλοσοφίας, η κριτική της φιλοσοφίας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο πλέον, δεν μπορούν να το αγνοήσουν.
Ποιος είναι ο μαΐστορας της κριτικής της φιλοσοφίας?
Εκτός από τον Καντ, κατά την άποψή μου, στο τέλος του 20ου αιώνα, το όνομα του Μισελ Φουκώ είναι απαραίτητο προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις θεσμικές βάσεις, έτσι, όχι τις νοητικές βάσεις, τις θεσμικές βάσεις της ανάπτυξης του φιλοσοφικού λόγου μέσα στην ιστορία. Οπότε για μένα η ρήξη την οποία επέφερε ο Φουκώ, τον οποίο δεν μπορώ να επικαλεστώ ως φουκωϊκός, αλλά μπορώ να επικαλεστώ ως ιστορικός της φιλοσοφίας, είναι και η ιδέα που έχει, ας πούμε, ότι, για παράδειγμα, ότι η ορθολογικότητα δεν κρίνεται αφεαυτής, αλλά κρίνεται σε σχέση, ξέρω εγώ, με το λόγο του παραλληλήματος ή με το λόγο της διαχείρισης της τρέλας. Εγώ τα θεωρώ όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά και βοηθούν την ανάπτυξη της ιστορίας της φιλοσοφίας. Και ένα τελευταίο στοιχείο, ότι η αλλεργία του Φουκώ για την ιστορία των ιδεών, εμένα τη βρίσκω ιδιαίτερα ελκυστική, διότι δεν μετατρέπει τη φιλοσοφία σε μια ιστορία των ιδεών. Της επιτρέπει να κρατήσει την αυτονομία της, εξετάζοντας όχι μια ιδεαλιστική εικόνα του πώς προχωρούν οι ιδέες μέσα στην εποχή, αλλά εξετάζοντας ποιες είναι οι θεσμικές βάσεις αυτής της ανάπτυξης.
Ναι, κάθε φορά.
Κάθε φορά, ναι, νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε. Για την περίπτωση μου, που είναι η βυζαντινή φιλοσοφία, όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται πιο ευδιάκριτες οι θεσμικές αυτές βάσεις. Και επειδή η αρχή του ενδιαφέροντος μου είναι ακριβώς και είναι η εικόνα η ίδια, η οποία πάντοτε με ενδιαφέρε, αλλά το γεγονός ότι η σημαντική στιγμή της βυζαντινής σκέψης είναι η σκέψη για τις εικόνες. Γι' αυτό η εικονολογική στροφή έριξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην εικονομαχία τη Βυζαντινή. Έχουμε μεταφράσεις, έχουμε σχολιασμούς Βυζαντινών γύρω από την εικόνα. Είναι δηλαδή ίσως το πιο επίκαιρο κομμάτι της βυζαντινής σκέψης και αυτό το οποίο είναι το περισσότερο συντονισμένο με την καθημερινότητα. Και νομίζω εκεί πέρα η ιδέα αυτή του θεσμικού λόγου μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο να αντιληφθούμε ποιες ήταν οι σχέσεις εξουσίας γνώσης όταν αναπτύσσεται ένας λόγος θεωρητικός. Αυτή είναι μια κατεύθυνση την οποία νομίζω ότι...
Τι σχέση είχε, πατριαρχική, φαντάζομαι.
Νομίζω με το θεσμικό λόγο μπορεί να φύγει κανείς από την ιδέα μιας πυραμιδικής εξουσίας, που είναι αυτό που έρχεται φυσιολογικά, και να δει τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα διαχειρίζονται την εξουσία το καθένα μόνο του. Δηλαδή, ένα παράδειγμα όπως ο Μιχαήλ Ψελός, έχει μεγάλη σημασία ότι υπήρξε ταυτόχρονα ένας διωκόμενος και μετά ένας διώκτης στην ιστορία της ανάπτυξης του ως στοχαστή. Και αυτό θα άξιζε να το κοιτάξει κανείς σε μια ιστορία καταδίωξης, έτσι, ταυτόχρονα και επικυριαρχίας. Ότι μια αλλαγή... Άλλωστε, οι νομικοί νομίζω τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτά ξέρουν ότι το δίκαιο είναι μεταβατικό. Δηλαδή, ναι, ανάλογα με την περίσταση, ναι, αλλάζει υποκείμενο.
Από την ιδεαλιστική λογική της εξέλιξης των ιδεών με έναν κάπως γραμμικό τρόπο που κάθε μία εξέλιξη φέρει κάτι καινούριο και προχωράμε πάντα γραμμικά προς τα προς και η κριτική αντιμετώπιση της υπόθεσης αυτής που έρχεται να εντοπίσει θεσμούς, καταστάσεις και διαφορετικά πλατό εκκίνησης για το κάθε πράγμα, ας πούμε, και για την κάθε ιδέα, και όχι πέραν της γραμμικότητας, δηλαδή, και πέραν της ευθύγραμμης πορείας. Πού τοποθετείται η σκέψη των φιλοσόφων της υποψίας ανάμεσα σε αυτά τα δύο, έτσι, μεγάλα ρεύματα?
Γι' αυτό επικρίθηκαν πολλοί. Επικεντρώνονται μάλλον στο, πέρα από το στοιχείο της υποψίας, αυτός ο μοντερνισμός για τον οποίο μιλάω, επικεντρώνονται κυρίως στο στοιχείο της ρήξης. Και αυτό επικρίθηκε πάρα πολύ, διότι θεωρήθηκε ότι είναι ένα είδος ρητορικού σχήματος και στην ουσία μια παράφραση, μια μετάφραση της επιθυμίας τους να φανούν ότι είναι σημαντική, ας πούμε. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς αυτή τη γραμμικότητα της ιστορίας, κάθε φορά επικαλείται αυτή η γραμμικότητα, η ιστορία των ιδεών, επικαλείται ένα τέλος της ιστορίας. Διότι εσύ κρίνεις, όντας το τέλος του τι έχει συμβεί, το τι έχει συμβεί πριν. Mm. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία, σε αυτό που ονομάζουμε η έρευνα περί των πηγών. Η έρευνα περί των πηγών ακριβώς έχει μπροστά της μία, πίσω της μάλλον, ως υπόβαθρο, μία ιδέα ότι οι πηγές, ας πούμε, μπορούν να διαγνωστούν από την κατάσταση που είμαστε τώρα, διότι η κατάσταση που είμαστε τώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι τελική. Και αν συνεχιστεί, ο επόμενος ο οποίος θα κάνει την έρευνα θα είναι ίδιος με εμάς, δεν θα είναι ένας διαφορετικός φιλόσοφος, θα είναι ο ίδιος, απλά θα έχει περισσότερα στοιχεία. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα θετικιστικό παροχημένο σχήμα. Άρα ερευνάς τις πηγές από ένα σημείο το οποίο είναι τέλος. Αλλά αυτό το τέλος τι σου δίνει το δικαίωμα να το επικαλεστείς? Για ποιο λόγο η δική σου κρίση πάνω σε αυτή την πορεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποφασιστική? Από αυτή την άποψη είναι σε τελευταία ανάλυση ένα είδος ηθικού δέοντος, μιας δεοντολογίας, ότι αυτό το οποίο ισχύει τώρα είναι αυτό στο οποίο κανονικά θα κατέληγε αυτό το οποίο προηγήθηκε. Δεν υπήρχε καμιά άλλη περίπτωση να καταλήξει κάπου αλλού παρά εδώ. Εδώ πλέον αγγίζουμε τα στοιχεία της παράνοιας, διότι αν πραγματικά ξέρεις τόσο καλά το εδώ και τώρα ώστε να το θεωρήσεις ως αναγκαιότητα του τι συνέβη πριν, θα ξέρεις και τις αναγκαιότητες τις άλλες. Θα μπορείς δηλαδή να πεις όλες τις πιθανές αναγκαιότητες οι οποίες θα υπάρξουν. Αυτό όμως δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε είσαι αναγκασμένος να αλλάξεις αυτό τον τρόπο ανάγνωσης, αν θες να είσαι συνεπής φιλοσοφικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να ψάχνεις τις πηγές ενός φιλοσόφου είναι μια δουλειά χωρίς νόημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η δουλειά δεν εξαντλεί τη φιλοσοφική εργασία που πρέπει να κάνει ένας ιστορικός της φιλοσοφίας. Οι πηγές είναι μία δυνατότητα, αλλά δεν είναι η πλήρης δυνατότητα. Και πρέπει πάντα, κατά τη γνώμη μου, να κοιτάζεις τις διάφορες συνδιαλλαγές που υπάρχουν στα υποκείμενα, τον τρόπο που σχηματίζονται ρήξεις, στον τρόπο που σχηματίζονται εναλλακτικές, διότι όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρόσθεση εναλλακτικών, έτσι.
Ναι. Και για να επιστρέψουμε στην εικονολογία που είναι και το θέμα μας, ποιο είναι το κομβικό σημείο στην διαδρομή των πραγμάτων, εκείνο το ποιοτικά κρίσιμο δηλαδή σημείο όπου έχουμε αυτήν την μετάλλαξη, διότι σαν μετάλλαξη ακούγεται, της θέσης και της λειτουργίας της εικόνας στον προηγούμενο κόσμο με τον δικό μας κόσμο που βιώνουμε τώρα. Ποιο είναι αυτό το κρίσιμο σημείο?
Το κρίσιμο σημείο είναι, σύμφωνα με αυτούς οι οποίοι κάνουν ανάλυση της κονολογικής πορείας, το κρίσιμο σημείο είναι η αναγέννηση και η είσοδος της προοπτικής, η οποία ταυτίζεται με την άνοδο του υποκειμενισμού, την ιδέα ότι αυτό το υποκείμενο μπορεί να είναι κυριαρχικό, μπορεί να αναπαραστήσει τα πράγματα όπως έχουν, και η δημιουργία ενός λόγου ο οποίος είναι κυριαρχικός επίσης, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειοψηφία των ανθρώπων, ταυτίζουν την τέχνη με την τέχνη της αναγέννησης. Έτσι.
Διατηρεί ακόμα την ισχύ αυτή, εν πωλής. Εντάξει, έχει ξεπεραστεί από του κόσμου της τέχνης και της δημιουργικότητας, αλλά όσον αφορά τους προσλαμβάνοντες στην τέχνη, διατηρεί την έγκλη και την ορμή.
Κυρίως το μοντέλο της επαναλαμβάνεται σε δύο κέρια θεσμικά όργανα που υπάρχουν στην εποχή μας, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Mm. Κινηματογράφος και τηλεόραση προσλαμβάνουν την πραγματικότητα με όρους οπτικής της αναγέννησης, προοπτική κτλ. Αυτό θεωρείται ως εγγυητικό της αλήθειας. Mm. Δηλαδή, εφόσον, ας πούμε, βλέπει κανείς με αυτόν τον τρόπο, αυτό που βλέπει είναι η αλήθεια. Και αυτό επιτρέπει, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων να πει: κοιτάξτε, σας δείχνω την αλήθεια. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη και έχει και πολλά κρυφά μέρη. Πολλά
και είναι και αλλού.
Είναι και αλλού.
Προφανώς δεν είναι μπροστά στην κάμερα ποτέ. Άρα δεν είναι μπροστά στο βλέμμα του λήπτη.
Του λήπτη, ακριβώς.
Είναι και ζήτημα κατασκευής της τεχνολογίας ο τρόπος θέασης αυτός, ο αναγεννησιακός, που διατηρείται. Θα μπορούσαμε δηλαδή και θα ήταν ζητούμενο να καταστρέψουμε τις μηχανές και να δημιουργήσουμε άλλους τρόπους τεχνολογικής αναπαραγωγής αυτού που θεόμαστε, αυτού που βλέπουμε και αυτού που θέλουμε να προσεγγίσουμε.
Αυτή είναι μια κατεύθυνση η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη, δηλαδή ένα είδος επιστροφής στη φύση.
Όπου η φύση είναι άλλη τεχνολογία, γιατί επιστροφή στη φύση.
Είσαι μια εναλλακτική τεχνολογία η οποία θα παρουσιαστεί ως μια νέα αξία. Αυτό είναι ήδη μεταφυσικό από μόνο του. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι η τεχνολογία όπως την αναπτύσσεται τώρα στην πραγματικότητα δεν είναι μια επιλογή. Αυτό το έχει τονίσει ένας περίφημος κοινωνιολόγος και κοινωνικός φιλόσοφος, κοινωνικός στοχαστής, ο Ούλριχ Μπεκ, ο Γερμανός, που λέει ότι η κοινωνία του ρίσκου δεν είναι επιλογή. Το ρίσκο το οποίο, η διακινδύνευση την οποία φέρει μεταξύ της, μαζί της η τεχνολογία, ας πούμε η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο ατομικός κίνδυνος, δεν τίθεται με όρους επιλογής. Είναι αναπόδραστος. Τον ακολουθεί κανείς τυφλά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια, γιατί είναι η άνοδος των ειδικών. Αν παρατηρήσει κανείς, η αντιπροσώπευση η οποία υπάρχει ως θεμέλιο του συστήματός μας καταλύεται μπροστά στις γνώμες των ειδικών, οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και οι οποίοι λένε ότι η πρόταση την οποία βγάζω, λέω εγώ για τα πράγματα, είναι η μόνη ισχύουσα πρόταση. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το ανακαλέσει κανείς κατά βούληση. Αντίθετα, είναι κάτι το οποίο γίνεται όλο και πιο ισχυρό, όλο και πιο δυνατό. Νομίζω ότι ήδη ο Λοκ, όταν μιλούσε για την πολιτική διακυβέρνηση, έλεγε ότι βέβαια η εκπροσώπηση είναι το κυρίως στοιχείο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά η εξουσία, η εκτελεστική, διατηρεί ένα μονοπόλιο το οποίο δεν μπορεί να της το πάρει κανείς. Η ένωση αυτή μεταξύ εκτελεστικότητας και τεχνοκρατίας είναι πλέον τόσο ισχυρή δεμένη, ώστε έχει αποβεί ένα πεπρωμένο, ένα είδος πεπρωμένου. Και το πεπρωμένο δεν καταλύεται με ατομικές επιλογές ή με feng shui ή με αλλαγή στη δίαιτα και τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να αρχίσει μια νέα εποχή της ανθρωπότητας, η οποία θα πρέπει να θέσει νέες δυνατότητες, κυρίως ένα νέο ρεαλισμό, ο οποίος θα αντιλαμβάνεται τα πράγματα και θα θέτει νέες στόχους στην τεχνολογία, διότι ο χειρισμός της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνει με μια πολιτισμική συστασιοκρατία, με ένα κονστρουκτιβισμό. Μπορεί να γίνει μόνο με την ανακάλυψη ενός νέου ρεαλισμού, ο οποίος θα δώσει μια άμεση επαφή με τα πράγματα και με βάση αυτή την άμεση επαφή θα μπορείς πλέον να κλείνεις την τεχνολογία από θέση ισχύως και όχι να κρίνεσαι από τεχνολογία και από τον τεχνοκρατικό λόγο, κάτι που συμβαίνει τώρα. Οπότε πριν ολοκληρωθεί αυτό το δέον της φιλοσοφίας που είναι η ανακάλυψη ενός νέου ρεαλισμού, το πολιτισμικό, κατασκευαστικό, κονστρουβιστικό πλαίσιο στο οποίο αναπτυσσόμαστε δεν δίνει δυνατότητες χειρισμού της τεχνολογίας και αυτό είναι ίσως το κυρίαρχο πρόβλημά του.
Εγώ πολύ απλά σκεφτόμουν εάν σπάσουμε την κάμερα και αντικαταστήσουμε το όπλο αυτό, το εργαλείο αυτό, με ένα άλλο το οποίο δεν θα αναπαράγει εικόνα μέσω της προοπτικής. Πρακτικά πράγματα. Τι θα είχαμε στο επίπεδο της αναπαράστασης, της εικονολογίας? Τι θα χτίζαμε από εδώ και πέρα?
Θα ήταν απολύτως εποφελές να γυρίσει κανείς στο θέατρο, όπως γίνεται τώρα. Δηλαδή, το θέατρο στις μέρες μας τραβάει όλη την έλξη του νεανικού κοινού που τραβούσε κάποτε ο κινηματογράφος.
Έτσι, γιατί?
Διότι ο κινηματογράφος έχασε ταχύτητα. Ουσιαστικά ο κινηματογράφος απεμπλάκει από την εωτερικότητα, δεν ταυτίστηκε με το θέαμα, είναι ένας κινηματογράφος καταδήλωσης πλέον, είναι πλάνο και νόημα, δεν έχει καμία σχέση με τον κινηματογράφο του Ρενέ, τον κινηματογράφο του Αντωνιώνη, που είναι επεξεργασίες πολύ σημαντικές. Ο κινηματογράφος τώρα είναι ένας κινηματογράφος καταδήλωσης, ας πούμε έρχεται το διαστημόπλιο, σηκώνεται το ρομπότ, κλαίει η ηρωίδα, δείχνει αυτό που συμβαίνει. Η κάμερα δεν πάει ποτέ κάπου αλλού να κοιτάξει. Ο κινηματογράφος λοιπόν αυτός έχασε ταχύτητα διότι ακριβώς δεν μπορεί να δεσμεύσει το επιθυμητικό κανενός ανθρώπου. γιατί είναι ένας κινηματογράφος της κοινοτοπίας. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιμηθεί τα κόμικ και να προσελκύσει το κοινό των κόμικ. Ή να χρησιμοποιήσει τα εφέ του σοκ, συνεχώς βία. Ας πούμε, χθες η τηλεόραση είχε δύο ταινίες, οι οποίες και οι δύο ταινίες μιλούσαν για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσει κανείς το σοκ το οποίο δημιουργεί στον θεατή, στην ουσία δεν έχει κάτι να προσθέσει. Δηλαδή θυμάμαι μια ταινία του Αντωνιώνη που τα πρώτα τρία τέταρτα ήταν αν ένα ζευγάρι πρόκειται να πάει σε ένα κοσμικό γεγονός, σε μια δεξίωση το βράδυ ή όχι. Έτσι είναι η νύχτα του Αντωνιώνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το καταλάβει. Έτσι. Αλλά τώρα να πολεμήσει κανείς με έναν εξωγήινο σε ένα απομακρυσμένο διαστημόπλιο, χρειάζεται μια ειδική ψυχολογική προετοιμασία για να το κάνει. Αντίθετα το θέατρο, αυτό είναι καλό και κακό, γιατί υπάρχει μια επιστροφή σε μια αναπαραστασιακή παραδοσιοκρατία. Το θέατρο προσελκύει πλέον νέους ανθρώπους, νέους τρόπους, επιτρέπει τους νεωτερισμούς, κοστίζει λιγότερο και επιτρέπει την έκφραση ανθρώπων με ιδιαίτερη οξύνια. Έχει πολύ καλούς ηθοποιούς βέβαια το ελληνικό θέατρο. Είναι πιο πλούσιο σε σχέση με τον κινηματογράφο, ο οποίος έχασε ταχύτητα και θα συνεχίσει να χάνει ταχύτητα όσο είναι ένας κινηματογράφος της καταδήλωσης. Δηλαδή ένας κινηματογράφος της περιγραφής.
Άρα δεν είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται μετά την διετία του εκκλεισμού του κορονοϊού, εξαιτίας του κορονοϊού και των αποφάσεων υπήρξαν. Δεν είναι το ότι ο κόσμος δεν θέλει να είναι πια σε μια σκοτεινή αίθουσα με την ψυχρή τεχνολογία απέναντί του, δεν το αντέχει μετά από τέτοιον εγκλεισμό, πάει στο πιο σωματικό και βιωματικό που είναι το θέατρο και το θέατρο γεμίζουν, ο κινηματογράφος είναι παντελώς άδειοι ή άδειοι το περισσότερο χρονικό διάστημα που λειτουργούν. Δεν είναι δηλαδή κάτι συγκυριακό και οφειλόμενο σε ψυχολογικούς λόγους τέτοιου τύπου. Είναι πιο δομικό, λέτε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο πια εκφράζεται το κάθε ένα από αυτά τα δύο μέσα και βρίσκεται πιο σύγχρονο το θέατρο πλέον.
Ναι, νομίζω το θέατρο είναι πολύ πιο σύγχρονο πλέον. Και όσο για τον κινηματογράφο, τη στιγμή που ένας νεανικός πληθυσμός θα θεωρήσει ότι ο πολίτης Κέιν τον αφορά, αλλά τον αφορά κέρια, ή ξέρω εγώ, η περιπέτεια του Αντωνιώνη τον αφορά κέρια, δηλαδή παίρνει μία γνώση για τον κόσμο μέσα από αυτές τις ταινίες, εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε μία επιστροφή.
Χωρίς περιγραφές. Παίρνει γνώση χωρίς περιγραφή.
Χωρίς, ναι,
αυτή την λαϊκή περιγραφή που γίνεται κυρίως στην αμερικάνικη λογική, ας πούμε, παραγωγής του θεάματος.
Και ταυτόχρονα η γνώση αυτή είναι φοβερά επίκαιρη, είναι φοβερά δυναμική. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς την Dolce Vita του Φελίνη και τον τρόπο με τον οποίο, δηλαδή την είδα πρόσφατα, ο τρόπος με τον οποίο αναλύει την πραγματικότητα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος δεν άλλαξε καθόλου έτσι τα τελευταία 60 χρόνια, έτσι είναι ο κόσμος της Dolce Vita. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναλύει την πραγματικότητα και τελειώνει στην ανάδειξη του τερατώδους, δηλαδή η κοινωνία έχει μεταβληθεί σε ένα τερατώδες, η κοινωνία του Dolce Vita. Και αυτό φαίνεται με η τελευταία σκηνή είναι που βγαίνει ένα τέρας από τη θάλασσα, έτσι, ένα τεράστιο χέλι, ας πούμε, ένα τεράστιο κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται στοχαστικά την πραγματικότητα ο Φελίνη είναι, νομίζω, φοβερά κέριος και θα είχε μεγάλη σημασία να τον εξετάζουμε πλέον ως τέτοιο, ως κριτικό αναλυτή της πραγματικότητας και όχι ως κάποιον ο οποίος έκανε ωραίες ταινίες. Νομίζω το ωραίο δεν είναι πλέον κριτήριο για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για τον Αντωνιώνη, τον Φελίνη, τον Μπαζολίνη, τον Κοντάρ, τον Μπέρκμαν.
Το ωραίο ποτέ δεν ήταν, ναι. Γιατί τι θα πει κάτι το ωραίο, ήταν μόνο ένας εύστοχος τίτλος του Αντί για το kids της τέχνης.
Ακριβώς, ναι.
Κάτι το ωραίο. Αλυσμόνητος τίτλος αυτός και αλυσμόνητος χαρακτηρισμός και προσδιορισμός. Βλέπω τώρα κάποιες ταινίες να λειτουργούν κόντρα σε αυτό το οποίο περιγράφεται η κυρία Ραμπατζή. Το σινεμά της περιγραφής που χάνει κατά κράτος από το πιο δημιουργικό, ας πούμε, θέατρο σήμερα, όπως είπατε, και είναι μερικές ταινίες που οι αιθουσάρχες υποδέχονται ή λιγοστοί που έχουν μείνει με έτσι ενθουσιασμό, λέγοντας ότι ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η ταινία και κόψαμε εισιτήρια, γιατί νέκρα. Και αν δει κανείς γιατί μιλάμε για τα πεσμένα φύλλα, ας πούμε, του Καουρισμάκη, Μιλάω για το πριν από λίγο, λίγες μέρες τώρα, εδώ που είμαστε, ας πούμε. Αυτή τη παλιά pub του Loach, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν δηλαδή οι λόγοι είναι οι ίδιοι για αυτές τις δύο ταινίες, για παράδειγμα, ή αυτό το περίφημο η ζώνη ενδιαφέροντος που εξελίσσεται επίσης ένα έτσι ευπόλυτο, με την καλή έννοια δηλαδή.
Δεν μπορώ να μιλήσω, είδα την τελευταία ταινία του Σκορσέζε και στο δίδυμο Μπράιαν Ντε Πάλμα και Μάρτιν Σκορσέζε δεν νομίζω ότι ο Σκορσέζε ήταν ο σημαντικότερος. Δηλαδή επειδή οι δύο αυτοί ήταν φίλοι και αλληλοϋποστηρίζονταν.
Και είχαν και μια παράλληλη διαδρομή, χωρίς να τέμνονται οι δρόμοι τους όμως καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Ναι, ήταν όχι. Άλλο πράγμα, ένας άλλο άλλος. Ναι. Φαινομενικά ήταν στο ίδιο πεδίο, έτσι, της παραβατικότητας, εγκληματικότητας, του εγκλήματος, του οργανωμένου κλπ. Αλλά η ματιά ήταν διαφορετική τελείως.
Ναι, η σχέση του Brian De Palma με την Pop Art είναι κάτι σημαντικό πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω όλο το σύμπαν του είναι το σύμπαν ενός χιτσκοκικού σκηνοθέτη, ο οποίος είναι ενήμερος για την Pop Art. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι, για το σύμπαν που οργανώνει.
Γιατί έχει σημασία? Η Pop Art τι κάνει, ας πούμε? Στην ουσία αναπαράγει με έναν φετιχιστικό τρόπο μια εικονολογία, δημιουργεί μια εικονολογία, ας πούμε, φετιχιστική, που αφαιρεί κάθε άλλο χαρακτηριστικό από την αναπαράσταση που επιλέγει να συγκροτήσει.
Η εκτίμηση μας διαφέρει. Εγώ τη θεωρώ σημαντική την Pop Art.
Διότι?
Γιατί κάνει το καθημερινό, το συνηθισμένο, το κάνει να είναι συναρπαστικό. Και αυτό το βλέπω
μέσα από μια ψευδαίσθηση όμως. Μέσα από μια κατασκευή, μέσα από μια ρέπλικα, με ένα ομοίωμα. Για να χρησιμοποιήσω τα του Μποντριγιάρ. Και όχι μέσα από μια ρεαλιστική, έτσι, ένα νέο ρεαλισμό που επικαλείστε.
Αλλά καταρχάς με μια χαριτωμένη ομοιωματική τέχνη και ταυτόχρονα με πολλή αλήθεια μέσα της. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ μια κονσέρβα από φασόλια, ας πούμε, γίνεται έργο τέχνης, εγώ διαπιστώνω έτσι κάτι επαναστατικό σε αυτό.
Ναι, υπάρχει, αλλά αυτό ήταν του Ντουσάμπ η επανάσταση. Ο άλλος ήταν ένα μακρανύψη που στην ουσία
αγαπούσε το θείο.
Αγαπούσε το θείο, ναι.
Αλλά και αυτό είναι.
Το θείο του.
Ναι,
τον μπάρμα του δηλαδή, όχι το θείο.
Στη μεσογειακή κοινωνία που ζούμε, αυτό πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αλλά η σχέση που έχει ο Ντε Πάλμα με την Pop Art είναι νομίζω ιδιαίτερα συναρπαστικό. Και το πώς χτίζει το σύμπαν του με βάση, ας πούμε, την εικονολογία της Pop Art είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε θεωρούσα ότι ο Ντε Πάλμα είναι λίγο ένα κομμάτι πιο σημαντικός από τον Σκορσέζε, παρόλο που ξεκινήσαμε. Ο Σκορσέζε έχει μερικές πολύ δυνατές ταινίες, οι οποίες λείπουν από τη φιλμογραφία του Ντε Πάλμα, αλλά ο Ντε Πάλμα έχει αυτή τη συνέπεια που χαρακτηρίζει τον μεγάλο σκηνοθέτη. Είναι βασικά, στην ουσία είναι ένα έργο εν το γίγνεσθε, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στον χρόνο και έχει εξαιρετικές εικαστικές δυνατότητες και εικαστικές ιδιότητες.
Για να πάω πάλι στην εικαστική τέχνη, στην εικαστική αναπαράσταση και μια δοθείς ευκαιρίας μας έδωσε περί pop art αναφορά και πηγαίνοντας στον Ντουσάμπ και στην κρίνη του και στο μαύρο τετράγωνο του Μαλέβιτς, δημιουργούνται μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα δύο κοσμογονίες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μείζονος σημασίας. Είναι τα δύο έργα που αλλάζουν το ρου της ιστορίας, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πετάνε στα σκουπίδια τον οποιοδήποτε τρόπο αναπαράστασης και του κόσμου το μέχρι τότε και δημιουργούν μια απολύτως άλλη επαναστατική κατάσταση θέασης του κόσμου. Αυτό το παράδειγμα τι μπορεί να προσφέρει στον προβληματισμό και στη συζήτηση περί εικονολογίας και ομοιωματικής, έτσι, ομοιωματικού τύπου απόδοσης μέσω αυτής της εικονολογίας μιας πραγματικότητας που δεν υπάρχει πια, αλλά υπάρχει μόνο το ομοίωμά της. Δεν είναι μια πηγή, θέλω να πω, στην οποία μπορούμε να προστρέξουμε για να ανατρέψουμε τα ομοιώματα του Μποντριγιάρ. και δεν επιβαρύνω τον Μποντριγιάρ με αυτό, ίσα ίσα που τον ξέρω, αλλά τον πολιτισμό των ομοιωμάτων εννοώ.
Η τέχνη αυτή, η εκτίμησή μας είναι, ταυτίζεται, πολύ συναρπαστική τέχνη. Και το γεγονός ότι δεν την προσετερίζονται αυτές τις κινήσεις είναι μάλλον λυπηρό. Κανονικά είναι ένα κριτήριο, ένας μπούσουλας, ας πούμε, της εποχής μας. Το κυριότερο όμως είναι ότι με βιωματικούς όρους είναι αυτό το οποίο κάνει την ζωή συναρπαστική. Δηλαδή η ομοιωματική αυτή κουλτούρα κατά βάση είναι μια κουλτούρα της ανίας. Αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό. Και οι εξαιρέσεις στην ανία αυτή είναι εξαιρέσεις οι οποίες είναι μια ανία συμπυκνωμένη, ας πούμε, οι συναυλίες των pop ειδόλων. Η άλλη δυνατότητα την οποία έχει κανείς να προσανατολιστεί βέβαια είναι η μοντέρνα τέχνη. Η μοντέρνα τέχνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό να κάνει τη ζωή συναρπαστική. Γιατί ακριβώς έχει αυτό το στοιχείο της φιλοσοφίας πάνω στο εδώ και τώρα, της στοχαστικής δύναμης, της ανάλυσης ακόμα. Δηλαδή όπως λένε συχνά η μοντέρνα τέχνη, το υλικό της μοντέρνας τέχνης δεν είναι ο πίνακας, το μάρμαρο κτλ. Το υλικό της μοντέρνας τέχνης είναι η συνείδηση του θεατή. Οπότε για μένα δεν είναι ένα ζήτημα ποιο είναι το ορθό ή ποιο είναι το σωστό, είναι ένα ζήτημα βιώματος. Η μοντέρνα τέχνη και οι μοντέρνοι τρόποι όπου υπάρχουν, ξέρω εγώ, από τον Τισάν αλλά και μέχρι τον Τζεφ Κούνς και τα λοιπά, είναι αυτά τα οποία κάνουν τη ζωή συναρπαστική και ταυτόχρονα δίνουν και κριτήρια ανάλυσης του τι είναι και κριτικά εργαλεία για το τι είναι το ισχύον. Δηλαδή ίσως σπάνια θα δει κανείς ένα στοχαστή τόσο σημαντικό όσο είναι ο Κάφκα για να περιγράψει τι είναι το εδώ και τώρα. Οπότε ο Κάφκα είναι, πέρα από το ότι είναι μεγάλος λογοτέχνης, το πρόβλημα της τέχνης του δεν είναι ότι είναι μια ωραία τέχνη, μια υψηλή τέχνη. Είναι ότι το έργο του Κάφκα περιέχει την καλύτερη περιγραφή του τι συμβαίνει εδώ και τώρα. Οπότε από αυτή την άποψη είναι απολύτως οικείο μας. Και είναι απολύτως απαραίτητο.
Μάλιστα. Αυτά θα κρατήσουμε για φινάλε αυτής της εκπομπής, εξαντλώντας το χρόνο και φτάνοντάς το στα όρια του, τον διαθέσιμο για το απόψινο Factor Ιδέες Τέχνες Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτή την κουβέντα, αγαπητέ. Και ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο και παρακολουθήσατε τα περί εικονολογίας στην εποχή της ανθρωποκένου που μας απασχόλησαν σε αυτή την παρουσίαση, κουβέντα. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Χρόνια πολλά.